Estcare'i podcast Tervisetasku.
Tere hea Tervisetasku kuulaja ja vaataja. Mina olen saatejuht Katri Utso ja täna oleme tulnud Tartu Ülikooli kliinikumi palliatiivravi osakonda. Minuga koos on siin Heli Taro ja Svetlana Kroomova ja tänase saate teemaks on palliatiivravi osakond ja hospiits. Tere!
Tere! Tere ka minu poolt!
Võibolla teemegi alustuseks väikese tutvustuse, et räägite lähemalt oma osakonnast ja sellest, millega te siin tegelete, kes teil siin koos on ja kuidas see igapäeva elu teil siin kulgeb.
Ja mina olen Heli Taro, olen arst, tegelikult olen taastusarst, aga juhuse tahtel siis olen, või juhuse ja saatuse tahtel olen siis palliatiivravi osakonna juht. Ja osakonnas töö algas siis eelmise aasta märtsis. Ja on meil siis sellest ajast 15 hospiitsravi kohta ja 7 palliatiivravi kohta. No täpsemalt räägime, mis vahe on hospiitsravil ja palliatiivravil natukse aja pärast. Et võibolla osakonna tutvustuseks räägin veel nii palju, et kuigi me alustasime tööd siis üle aasta tagasi, siis alles nüüd värskelt saime me kätte ruumid, mis olid planeeritud kunagi juba varasemalt hospiitsi jaoks, aga kuna neid pindu kasutati siis teiste osakondade poolt, kust parasjagu remont toimus, siis meil ei olnud nagu ligipääsu nendele ruumidele, aga nüüdsest siis on seal need voodikohad olemas, patsiendid viibivad nendes palatides. Ja räägin siis natukene ka meie toredast meeskonnast. Peale minu on siis veel mõned arstid meil siin tööl osalise koormusega ja täiskoormusega. Ja siis on meil hästi toredad õed. Loomulikult ilma kelleta me hakkama ei saa ja on põetajad, kes on teevad suure töö meil ära ja neile lisaks siis on füsioterapeut, hingehoidjad, psühholoog ja tegelikult me küsime hästi palju nõu ka proviisori käest.
Oluline vist on siin öelda ka seda, et te ei ole selles suures kliinikumimajas, vaid teil on täiesti, et olete täiesti eraldi hoones, eks ju, et täiesti eraldi, et see on natukene teistmoodi miljöö, see ei ole selline, juba siin ise ka olles tundsime seda, et siin on hästi kodune ja hubane, et see on täiesti teistmoodi keskkond. Kui nüüd mängida läbi see teekond, et kui näiteks on lähedane, kes vajaks seda teenust, siis kuidas see protsess käib? Kui palju see finansiliselt maksab, kes see selle suunamise teeb, kuidas üldse inimene siia jõuab ja miks ta siia jõuab?
Nagu ikka on vaja ikka haiglasse suunamisel siis saatekirja, aga miks inimene jõuab siia? Üldiselt palliatiivravi tähendabki nagu toetusravi. See tähendab, et inimesel on vaja toetust võitlemaks või saavaks hakkama mingi haigusega, mis tema elu ohustab, mis tema elukvaliteeti halvendab ja see nüüd on järsult kuidagi alla läinud ja siin nüüd tulebki see erinevus palliatiivravi ja hospiitsi vahel. Tegelikult hospiits on siis elu lõpuravi, et me näeme, et see patsient enam väga kaua vastu ei pea, et temal on selline halva lõpuga haigus, mis lähemal ajal, ehk siis kuskil poole aasta jooksul lõpeb ilmselt surmaga. Ja tema jaoks siis on hospiitsi koht. Ja kes maksab, nagu ikka maksab tervisekassa, kui on kindlustus olemas, et palliatiivravis on siis ka see oma osalustasu, see voodipäeva tasu, mis on siis maksimaalselt 25 eurot. Aga muus osas on see tervisekassa poolt tasustatud, nii et patsientidel või omastel rohkem nagu kulutusi ei tule.
Ja see voodikoha hind oli tervis koduleheküljel ka, et 2,50 on öö ja kuni 10 päeva, siis just, et mitte rohkem kui 25 eurot.
See on palliatiivis. Ja kui nüüd elulõpuravist räägida, siis siin on niimoodi, et põhimõtteliselt on sama moodi, aga Tartu inimestele siis Tartu linn tasub selle oma osalustasu, nii et nendel ei tule üldse midagi tasuda.
Kui palju teile siia patsiente mahub hetkeseisuga või nüüd, kui teile on ka ruumi natukene rohkem juures, et mis need prognoosid on, et kui palju inimesi võiks siia teie osakonda mahtuda ja kas see tähendaks ka hiljem personali suurenemist?
No hetkel on 22 voodi kohta, aga me oleme nagu vaadanud, et maksimum oleks 33 kohta ja praegu tõesti on suund sinna poole, et hakkame rohkem patsiente võtma, mitte just korraga nii palju, aga ta saab isi ja võtame ka personali juurde tõesti. Ja, et see saame ilmselt lisalepingu ja järgmisest aastast saame ehk veel natukene seda mahtu suurendada, aga kõik sõltub sellest, kui palju on vajadus. Et siin meil vahepeal ikkagi olid järjekorras patsiendid, see näitab, et vajadus on ja vajadus on suurem, kui hetkel olime nagu valmis vastu võtma patsiente. Ja sellele lisaks muidugi, mida me teeme ja kus meie suund võib-olla on nagu rohkem veel areneda, on ambulatoorne töö. See tähendab, et patsient võib olla ka kodus ja käia siin meie juures, et kas ta käib siin vastuvõtul või päris on kodus, on seal omas voodis, aga võib-olla siis korra käib meie tiim kohal, hindab ära, millised on tema vajadused, mis seisund tal on ja edasi siis kaug vastuvõtuna või siis suhtluses koduega saame siis teda aidata ja teda ja tema peret.
Sina, Svetlana, oled vist kõige rohkem igapäevaselt selle olmega niivõrd kokku puutunud, et kas sa võiksid kirjeldada ühte sellist päeva hommikust õhtuni patsiendi ja tema lähedaste jaoks? Sellist täiesti tavalist päeva, et kuidas on see külastus, mis toimingud teil siin on, kuidas need erinevad spetsialistid teie töös siin osalised on?
No tööpäev algab meil ühe väikese koosolekuga, kus öövalve annab nii-öelda valved üle päevasele valvele, kus me arutame kõik patsiendid läbi, mida nendega juhtus, mida head, mida halba, kuidas käitusid, kuidas lähedased käitusid, mis nende probleemid olid. See on selline veerand tundi või 20 minutit väike koosolek. Personalile on hea, on võimalik tulutada, jätta kõik patsiendidega seotud muresid siia töö juurde ja minna nüüd koju puhkama. Ja uus valve siis alustab sellest, et käib kõik paletid läbi, vaatab, kuidas patsiendid, mis nad endast kujutavad täna just, jagame ravimid, paralleelsed hooldustöötajad teevad hügieeniringi. Siis on hommikusöök, toidame haiget. Siis on selline haigete jaoks võib-olla puhke moment, aga personali jaoks jällegi protseduuri aeg võib-olla. Palliatiivravis on rohkem protseduure kui hospiitsis. See tähendab, et on ka antibakteriaalne ravi, on ka inhalatsioonid, on ka tilgenfusioon ravi ja siis on samal ajal ju hakkavad teised spetsialistid tegutsema. Füsioterapeut, hingehoidjad, psühholoog, arstid tulevad, et noh, tööpäevadel on eriti hästi selline
patsientidel on ka kaunis tihe graafik.
Jaa, absoluutselt. Ja ega nad nädala sees ka väsivad, et hästi palju tähelepanu nendele pööratakse. Ja vahest on ka niimoodi, et üks spetsialist ootab, kuna teine lõpetab patsiendiga, et teid üle võtta.
Aga lähedaste osa siin juures?
Lähedaste osa, noh, esiteks me lubame patsientide juurde iga hetk. Muidugi viisakas oleks, kui lähedased tuleksid pärast lõunasel ajal. Aga kuna meie patsientide jaoks iga hetk võib olla viimane, siis me lubame iga hetk ka lähedasi siia. On sellised lähedased, kes on väga aktiivsed ja tahavad aidata ja olla patsiendi juures, mitte lihtsalt olla, vaid ka
temaga
toimetada. Just on sellised, kes väga tahavad olla, aga see ei oska midagi ette võtta, et nemad vajavad siis pole natuke õpetamist ka. Me lubame patsiendide juurde ka öösel, kui selline vajadus või selline soov tekib lähedastel. Lähedastega teeme, vestleme hästi palju räägime, selgitame, mis toimub, kuidas toimub, mis saab siis, kui mis iganes hakkab valutama, hakkab iiveldama, hakkab surema, mis saab siis, kui. Et sellised vestlused on igapäevased, võtavad palju aega, võtavad palju energiat, aga aidavad edaspidi toimetulla lähedase surmaga nii perel kui ka personaalil. Elistavad harva ja võib-olla see on lihtsalt selline kontroll kõne nii-öelda. Kas on korras, kas elab, et selline kõne, ka noh, kohe peal vestleme hästi palju. Ja need lähedased, kes tahavad midagi teha ka, näiteks paletis patsiendiga, et siis me hästi palju õpetame ka, et kuidas istuma võtta, kuidas tooli panna, et kus on see puhkajala, kus võib viibida, kuidas õualale saab ja nii edasi, et noh, me oleme oma patsiendidega väljas ka voodidega, et head ilmad, et siis me voodidega lähme õuealale päikest võtma, hästi lühikest aega, aga sellegi poolest. Ja kui personaalil on võimalik kasutada lähedasi selle jaoks, siis me hea meelega kasutame.
See vist ongi hästi suur vahe tavahaigla ravil või palatis olemisega või patsiendina olemisega ja teie osakonnaga, et teil on hästi inimese keskne, mitte selle diagnoosi ja haiguse ja ravi keskne, vaid hästi selline inimene kui tervik. Et kogu tema heaolu, kogu tema emotsioonid, tema pere lähedased, kõik see, mis selle ümber on. Ja siin te natukene juba mainisite ka oma meeskonda, aga nagu me siin eelnevalt ka natuke jõudsime omavahel rääkida, et see meeskonna valik ja see sünergia, mis teil omavahel on, et see on see teie kuldvõtmeke, kuidas see kõik paneb teie masinat tööle ja selle mehanismi siin toimima. Et te ise oskaksite ja saaksite ennast hoida ja oleksid ka patsiendid hoitud, et kuidas te seda teete või kuidas te seda hoiate ja ise ennast selles töös hoiate?
No jällegi räägime hästi palju, arutame igat pisi asja, sõidame koos teatrisse, oleme spaas koos. Meil on üldse nagu hea koos olla ka töövälisel ajal.
Jah, et üks on see küünarnuki tunne ja teine on see, teadmine, et me teeme õiget asja, et see täpselt, mis ma otsustan, et see ongi õige, see ongi patsiendi jaoks parim lahendus hetkel, et see on eetiline, et ma ei tee nagu midagi valesti, et see teadmine, see on seal taga väga tähtis. Ja ma tahaks veel siin rõhutada ka lähedaste rolli selles osas, et nad peavad lähtuma samamoodi nagu patsiendi seisukohast, et mõnikord no, ikka tahetakse, kõik tahavad näha oma seda sugulast või pereliiget ja tulevad suurte perekondadega siia, aga see on nii väsitav, et mõnikord me nagu piirame natukene, et ei tuleks liiga palju inimesi korraga ja ei oleks nagu liiga kaua, et pigem olla see tõesti üks inimene, siis vahetub, tuleb teine inimene, et ei ole nagu terve palati täis ja mõnikord nad võtavad oma tööasjad siia kaasa ja teevad, ja, aga tegelikult võibolla see ei ole kõige parem variant ikkagi just selle patsiendi jaoks.
Et see on võibolla lähedase poolt natuke mitte pahas mõttes ja kristlik, et ma tahan hästi palju veel saada koos olla, aga tegelikult selle patsiendi jaoks on see juba hästi kurnav.
Just.
Kui lähedane suudab lihtsalt juures olla, see on see on okei. Aga kui lähedane iga sekund tahab pakkuda midagi, kas juua, kas teki, kas ma ei tea, kammin, kas ukse lahti, kas akend kinni, no mis iganes, et iga hetk, kui tülitab nii-öelda patsienti, võt selle, seda on, on raske kui vaadata või valus vaadata, et pigem siis olge juures, et võib lihtsalt vaikida, hoida käest kinni, et, et mitte nagu oskeldada iga sekund. Patsiendiga.
Ja siis on sellised soovid ju ka, et iga hinnast peab sööma kindlasti, iga hinnast peab liikuma, harjutama, harjutusi tegema ja no, et nagu see, et, et, et no, siis läheb ikka paremini, aga no, kas see nagu, kas peaks nagu sundima inimest, kes tahab olla rahulikult oma elu lõpus ja juba tema organism ei pea enam vastu kõigele ja pigem on tal see rahu palju tähtsam kui hetkel see, see poolik söömata puder või midagi sellist.
Kui nüüd hospiitsist täpsemalt rääkida, siis saame nüüd õigesti aru, et paljatiivravi ja hospiitsi vahe on see, et kui paljatiivravis veel toimub nii-öelda diagnoosi või haiguse ravimine, siis hospiitsis on ainult see sümptomite leevenduseks.
Ja.
Kus, see, kus tuleb see hospiitsi otsus või kes selle hospiitsi üle otsustab, et inimene sinna suunatakse?
See otsus tuleb ikka raviarstilt, et on see raviarst siis kas onkoloog, kui on selline onkoloogiline haigus või on kardioloog, kui on südamehaigus või, või on kopsuarst või on sisearst või on kirurg. Et tegelikult see, kes ravib seda patsienti, tema teab seda haigust, ta teab, milline prognoos sellel haigusel on, kui kaua umbes see patsient võiks veel selle haigusega ja selles seisundis elada umbes. Ja tema teeb ikkagi selle otsuse. Et, et praegu enam ei ole nagu ressursse patsiendil, enam ei ole ravi, enam ei ole midagi teha, et nüüd jääb ainult parim toetav ravi ja tõenäoliselt see eeldatav elu iga jääb sinna alla poole aasta. Et siis see on ikkagi raviarsti otsus.
Aga hospiitsi siis jõuavadki inimesed, kellel võiks olla eeldav elu iga? 6 kuud umbes.
No erinevad tallikad räägivad erinevalt, sulgudes võib panna 12 kuud ka. Ja, aga ja, no, Eestis aga, me räägime ja. Poolest aastast.
No see tuleneb ilmselt tervisekassa sellest kriteeriumist, et see on tervisekassa kriteerium, et see arvatav eluiga siis jääb alla poole aasta. Ja ausalt öeldes, ega see üks aasta ongi natuke võib-olla raske prognoosida. Et see sõltub muidugi haigusest, aga, aga enamasti on seda raske prognoosida. Ja iga haiguse puhul seda arvatavad eluiga nagu, no, ei julgegi välja pakkuda, ausalt öeldes. Et ei tea, et võib minna nii, võib minna naa, et võib-olla ongi teatud haiguste puhul on seda nagu lihtsam märgata. Aga rohkem ütleb siis seisund, et kui on näha, et patsient on nagu nädalatega järsku väga kehvaks jäänud, et siis see räägib meile hästi palju ja... Et kui varem käis poes ja nüüd voodist välja jõua, kui varem sõi kõike ja nüüd ainult näksib midagi või ei joo enam või eti, noh, see räägib juba, et midagi on juhtunud. Ja.
Aga on ka olemas hindamisinstrumentid, mida arstid kasutavad hospiitsi suunamisel. Et noh, patsient peab vastamagi teatudele kriteeriumitele nii-öelda. Et see on ka hästi informatiivne instrument.
Et ikkagi on patsiendid sellised kustumise märgid
ja,
sinna, kui ta siia jõuab.
Ja siis, kui lähedane küsib, et, et kaua on jäänud, noh, me siin midagi ei prognoosi, aga no jälle, mis kogemus ütleb, et kui seisund tõesti muutub nädalatega ja mitu nädalad järjest, no, kui läheb halvemaks, noh, ju siis on, on jäänud nädalaid. Ja päevade ja tundide kohta on sama reegel nii-öelda. Seda ei ole kuskil kirjeldatud, see ei ole mingi teadus, aga see on puht kohemuslik, et kui tõesti seisund halveneb päevadega ja mitu päeva järjest sa näed, et patsient kustub, ju siis on jäänud päevi. No ja siis tunnid on ka samamoodi, et vahest ka ütleme lähedastele oma valemini öelda välja, et, et nad oskavad võib-olla veel midagi parandada, otsustada.
Tähtsad jutu ajamised ära rääkida.
Ja.
Te mainisite hästi suure rollina ka hingehoidja rolli, et ja sellest võiks teha ka eraldi saate, nagu ütlesite, et kas te räägiksite siin ka natukene võibolla, kes on teie hingehoidjad, mis nende taust on, mis nende roll siin on, et kuidas ta teie igapäevas kaasa teeb?
No võibolla kõige olulisem on mainida seda, et tegelikult ei ole nagu tegemist usuga, et see ei ole nüüd, et nendal on nagu mingi, et tulevad nagu nii-öelda usku pöörama või mingit rituaali tegema. Tegelikult on ikka see psühholoogia seal taga, see kriisiga toimetulek, need nõuanded, et selles mõttes mõnikord isegi patsiendid või lähedased natuke ehmuvad, et ei hingehoidja, et seda ei soovi, aga tegelikult on ta eelkõige inimene, kes oskab selles olukorras nagu leida mingeid lahendusi või nagu rahustada seda hinge maha ja nagu leida ka midagi positiivset kõige selle halva juures, eks ju. Et nagu jutt oli, et tegelikult on ju surm on elu osa ja see puudutab meid kõiki ja me kõik lõpetame kunagi niimoodi ja nähagi siis ja tuuagi neid võibolla need helgemaid momente ja rääkidagi sellest, et mida saaks veel ära teha. Et mis veel nende päevade või nädalate jooksul, mis võiks veel ees oodata ja mida patsient ise sooviks ja võibolla isegi tegeleb, võibolla võtab ta ratastooli ja sõidutab ümber maja teda ja räägib samal ajal temaga juttu ja et pigem nagu selline tegevus, mis see hingehoidja teeb ja samamoodi on lähedasega. Võibolla lähedasel on paanika, sellepärast, et tema ei ole varem surmaga kokku puutunud, ta ei tea, mida teha, ta ei tea, kuidas käituda, ta ei oska nagu maandada oma seda muret. Aga siis hingehoidjaga vestluses siis leitakse nagu need punktid, et kuidas näiteks selle patsiendiga suhelda, kuidas lähedane saaks veel patsiendi jaoks heaks midagi teha, kuidas ta ise leiaks rahu, mis ta võiks teha seal, et noh, võt sellised küsimused.
Ja see on ka meeskonna töö selles mõttes, et märgata nagu õigel ajal, et lähedane või patsient vajab abi, ka hingelist abi. Siis kutsudki appi nii-öelda hingehoidja, et temal on võib-olla natuke rohkem aega. Tema saab seda teha ka mitu päeva järjest. Hingehoidja võtab nii-öelda lähedase üle ka pere patsienti surma, et ta võib veel kohtuda mitmel korral liinaperioodil. Ja mida veel, noh, et hingehoidjad mitte ainult patsientidele ja lähedastele, vaid ka personaalile suureks abiks. Et kui patsient väga südamesse läheb, ei saa lahti lasta, et siis hingehoidja on see inimene, kellega rääkides tunnedki kergendust.
Ja arstil on hingehoidja väga tähtis ja oluline abimees ka ravis, et näiteks võibolla patsientil on väga suured valud ja ainult ravimid isegi ei aita sellepärast, et on totaalne valu, nagu me ütleme, et see on väga suures osas hingeline valu, see on see oma lein, et võt, minu elu nüüd lõpeb ära ja kõik selline ja no ütleme, et ma võin anda oma rohtu kas tabletti või mis iganes, aga ikkagi patsient tunneb, et tal on valud, aga see valu ei olegi lahendatav nende tablettidega näiteks, et tuleb hingehoidja räägib ja patsient nagu tema nagu vaate väli nagu avardub, et ta näeb natuke laiemalt ja ta saab sest nagu üle ja see ka see valu tunne väheneb tegelikult, et me oleme väga korduvalt seda näinud, et nii juhtub.
See ongi see sama asi, millest me alguses rääkisime, et see teie osakonna erilisus ongi see, et teil on inimene hästi tugevalt tervikuna, mm-hmm. et kogu tema vaimne olek ja hea elu ja emotsioonid.
Ja see hospiitsi tugevus ongi, no seisnebki ilmselt ka selles, et meil on hästi tugev meeskond, et hästi palju erinevad spetsialiste koos, kes tegelevad ühe inimesega või ühe perega, ütleme, noh, meie jaoks patsient on patsient plus lähedane, et kõik need koos.
Kas patsiendid ise ka jagavad teiega seda, kuidas nad ennast siin tunnevad või kogu see keskkond, nende päevad siin, need patsiendid, kes räägivad, on selleks võimelised? Et mida nad räägivad? Kuidas nad tunnevad ennast siin?
No tavaliselt ikka kiidavad ju. Ikka kiidavad, on väga värmiselt tänulikud sellest, et kuidas nendega suhtleme, et kuidas suhtutakse nendesse. Aga no, ma alati olen natuke kriitiline siin, et no, see ei tähenda, et meil on kõik perfektne ja kõik väga hästi, arenguruumi on küll ja veel. Aga no, nemad on äärmiselt tänulikud.
Sest et see on ju ka neile täiesti esmakordne ja uudne ja ootamatu kogemus, et nad siin on.
Et see ongi natuke võibolla erinev, et kui inimene tuleb võibolla teisest osakonnast, ehmub ära, et meil on ju mingi tsaariaegne maja siin, mingi selline hoopis teised ruumid ja siis talle alguses tundub võibolla, et see on nagu nii kummaline koht ja kuidagi, aga no tavaliselt me ikkagi suudame ka kõige sellisemad hokkalisemad kaktused seal teki all ikkagi selliseks leebeks teha ja lõpuks nad naeratavad meile ja et kui nad nagu saavad aru, et nad on kindlates kätes. Aga spetsialistidest ja meie meeskonnast rääkides on meil ei saa kuidagi rääkimata jätta füsioterapeudist. Et see mõnikord inimesed ja arstid ja kõik imestavad, et füsioterapeud teil hospiitsis, mis ta teeb seal? Et see tundub nagu kuidagi nii vastuoluline, et samas on patsiendid elulõpu ravil ja siis on järsku füsioterapeut, et kes peaks ju nagu seda noh, nagu inimesi jalgele tõstma nii öelda, eks ju. Aga meil ongi selline mõte, et inimene saaks olla nii kaua aktiivne, kui ta vähegi jaksab ja kuni ta ise tahab, et me ei sunni kedagi vägisi tegema, aga ikkagi, et inimesel on see võimalus. Ja meil on siin väga toredaid lugusid rääkida, kuidas just on olnud voodi haiged patsiendid ja kes tegelikult on liikuma saanud ja on isegi läinud koju ju siit meie juurest, et siit ma ka kummutan selle müüdi, et meie juurde tullakse ja surraks, et siit enam koju ei saa. Tegelikult see on nagu väga erinev, ka hospiitsist võib koju minna. Et loomulikult me teame, et seal nurga taga kuskil see surm on ootamas, aga miks mitte elada nagu head elu kuni lõpuni. Et kui tal on veel jäänud see mõni päev või mõni nädal ja ta tahab koju minna ja ta suudab seda teha.
Mõel... Ja lähedastel on see valmis olema.
Just, jaa. Et miks mitte, et ta saab veel veeta veel kodus. Ja kui tõesti läheb jälle kehvemaks, et võtame tagasi.
Ja kui see ka nagu julgustab lähedasi patsienti koju võttagi, et me tagame tagasi teed nii öelda, et nad võivad iga hetk tulla tagasi ja see võib olla üks päev, nad võivad koodus olla võib olla pool päeva, aga see on ka suur asi.
Aga mõnikord on ka mitu kuud.
Ja
mingid sümptomid on kontrolli alla saadud, seisund on natukene parem ja patsient tunneb ennast paremini, et noh, nii sama me ei saada, et tuli sisse ja võib samamoodi välja minna, tavaliselt ikkagi on see eelkõige patsiendi soov ja lähedase soov ja ka see seisund, mis võimaldab.
Ega siia hospiitsid ei tule surema, seda tahaks rõhutada iga kord, kui me sellest hospiitsist räägime, ta ei tule surema, ta tuleb elama kuni surmani. See on sõike, noh, te tunnete seda vahet ka.
Mm-hmm.
Ta elab siin, mitte sureb. Mitte suremas.
See ongi see, mis siia tulles kohal hästi tugevalt tunda, et see ei ole selline tehniline koht, nagu haigla või tavapalat võibolla aparatuuride ja kõigega, vaid see on hästi selline soe ja hubane ja kodune ja valgusküllas koht.
Ja mul meenub praegu üks patsient, üks 50-ndates naiste rahvas, kes tuli meile hospiitsi mõttega, et ruttu surra, siis valu ja need sümptomid, rasked sümptomid, iiveldus ja oksendamine ei annud üldse elada inimesel. Ja siin tasakesi hakkasime tegutsema esiteks valu ära võtsime. No võibolla sellega läks meil paar päeva aega. Siis iiveldus, siis kolmandal päeval tuli füsioterapeut, pani juba prouvad istuma voodiservale. Kolmandal päeval ta lubas juba lapsed enda juurde ja neljandal päeval küsis oma huulepulka. Et meest hakkas ootama, et no ja kambisime juuksed ja värvisime huuled ja tuli meest rahvas ka. Ehk siis inimene ikkagi tahab elada, ei taha ta iga hetk ära sura, kui need sümptomid just saavad kontrolli alla. Ja see naiste rahvas käis veel kodus korra ära ja tuli siia meile tagasi. Suri siin meie juures ka. Ja kui nad on üks kord juba siin olnud ja läksid nagu koju, siis nad on julged siia tagasi tulla.
Juba
nad teavad, mis ees ootab. Ja.
Kui nüüd lõpetuseks võtta, et see hospiits on elu lõpuravi, siis kuidas see lõpp kulgeb? Kas lähedased saavad olla juures? Kas nad saavad oma lähedase kuidagi ära saata? Kas teil on mingid toimingud selleks, eraldi ruumid? Kuidas see toimub?
No nii nagu me siin juba rääkisime, et mida rohkem me suhtleme lähedastega, mida rohkem suhtleme patsientidega, seda lihtsam, noh, kas just lihtsam, seda nagu arusaadavam meie kõike jaoks on see lõpp ka. Ehk siis me uurime patsiendi lähedaste käest, et kas nad tahaksid olla surma hetkel juures, kas nad tahaksid tulla siia siis, kui patsient sureb, kas nad tahavad olla siin 24-7, kuidas me teatame sellest surmast, kas 24-7 helistame ja ütleme, et see nüüd juhtus, või siis helistame viisakal ajal, et kõik need on läbirääkimise küsimused. Ma ei saa öelda, et massilised lähedased tahavad olla patsienti surma hetkel juures. On loomulikult üksikud juhtumid, kus nad ongi 24-7 kas vaheldumisi või keegi üks. Siis me sätime neile ka tagi voodikohte, et nad saaksid ka puhata öösel. Joodame kohvi ja teega, vahest tellime ka midagi süüa neile.
Aga siin kohal ma võibolla ütleks seda, et mõnikord tuleb surm ka meile üllatusena, et meie arvates on nagu väga hea seisus patsient ja hommikul läheb keegi sinna esimesena palatisse ja leiab, et tunne pealt on läinud, ehk siis on olnud selline hea surm, et ei ole nagu pikalt pidanud ootama ja siis me ei saa enam midagi teha loomulikult, et mõnikord on lihtsalt seda nagu näha, et tema seisund käib olla, et kogu aeg läheb kehvemaks ja siis on see võimalus tõesti, et kui me näeme kutsuda kedagi, aga mõnikord kuidagi käib see nii kiiresti, et see on meile kõigile üllatus.
Ja üldse seda seisundi halvenemist on raske, iga kord ei saagi nagu märgata. Mm-hmm. Ja, et, seda me ka lähedastel alati ütleme, et jah, me lubame küll, et me elistame, aga sel juhul, kui me tõesti märkame seda. Et, ja meil on siis olemas palveruum, kus patsiendi lähedased saavad koos patsiendiga olla. Meil on oma rituaalid loomulikult, et me teeme sellise hästi tagasihoidliku või sellise delikaatse surnukorrastust. Siis me paneme küünla alati põlema, siis me teeme akne lahti, et no, sellised inimlikud nii-öelda rituaalid ja lähedased, kui nad tulevad osakonda hüvasti jätmise eesmärgil, et siis koos nendega lähmiks sinna palveruumi, et teeme nende hulekud seal võimalikult turvaline ja turvaliselt ja mugavalt.
Ja see on ka see koht, kus hingehoidja saab teile abiks
olla. Saab tulla, ja ega me oleme ka kutsunud. On sellised väga rasked leinad olnud meil, kus me tõesti kõik spetsialisti tulime koos, et saada jagu nendest lähedastest näiteks, kes ei osanud oma emotsioonidega toime tulla. Ja igakord ei kutsu, aga muidu. Ja mida veel rituaalidest rääkides, et me praktiliselt kõigile oma lahkunudele või nende lähedastele teeme ka leinakaardi, kus lihtsalt omal tehtud ei ole mingit suur kunsti seal, omal tehtud ja üks väike tekst seal sees, kus me oma ospitsi perega oleme kui leinas koos selle patsiendi perega.
See on jällegi see koht, kus pere tunneb, et nad on hästi hoitud, ja, et nad ei ole selles üksi.
Just, ja meie jaoks ka see juba, kui sa annad juba sellega üle koos surma tõendiga, et siis meie jaoks see ka tähendab, et me lõpetasime kui selle patsiendiga.
Svetlana ja Heli, ma väga tänan teid täna sellest teemast rääkimast, oma tööd ja patsiendi lugusid ja lähedaste lugusid jagamast. See on nii suur südamega tänuväärne töö, mida te siin teete ja loodame, et tuleviku plaanides teie ruumid ja võimalused lähevad aina tavaramaks ja laienevad, et te saaksite oma tööd jätkata, et teil oleks alati seda südamega personali, keda siia kaasata vajadusel. Aitäh, armsad kuulajad ja vaatajad, meiega taas kord koos olemast. Me oleme siin Tartu Ülikooli kliinikumi paljatiivravi osakonnas. Minuga koos tänases saates olid Svetlana Kroomova ja Heli Taro. Aitäh teile! Teiega kuulajad, vaatajad, kohtume juba peagi!